to create a new service unlike anything that's been done before.
Gai aldaketa. Applek produktu berria aurkeztu du. Applek telesailak, pelikulak eta dokumentalak ekoitzi eta eskeniko ditu udazkenetik aurrera. Netflix eta Amazon Prime Video bezalako plataforma digitalen leia zuzena izango da tamara Apple aurrerantzean.
Hori da, Apple TV Plusentzako lan egingo dute besteak beste Steven Spielberg zine zuzendariak eta hainbat aktorek, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell, Jason Momoa, Tronuen Deman, Drogo, Oprah Winfrey aurkezle ezagunak ere bat egindu plataforma berriarekin, bi dokumental prestatzen ari da bertatik zabaltzeko, kirolak ere tartea izango du eta aurrentzako Barrio Sesamo eskainiko dute besteak beste.
Apple TV Plus, Apple TV barruan txertatuta egongo da, arpietze egin behar duzu, hilero kopuru bat ordaindu, baina momentuz ez dute zehaztu zenbat izango den ordaindu beharrekoa.
Hori da, ezin dugu konparaketarik egin oraindik, 100 herrialdetan, baino gehiagotan ikusi ahal izango da Apple-en eskaintza berria eta udazkenerako urrirako edo egongo da erabilgarri.
Bueno, Miren Gabantxo Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle da eta berari galdetu diogu Apple-en eskaintza berri honi buruz eta ordainpeko telebistaren fenomenoaz. Entzun berak esandakoa.
Telebista ikusteko modua erabat aldatu da azken urte hauetan, zerk eragin du hori?
Bueno, azkenian da pantailen bitartez konsumitzen duguna. Ez da bakarrik telebista konsumitzeko modua, pentsatu behar dugu be, bakaletan edozeinek ikusten dau, mobila begira edo sakeleko telefonua begira jentea, metroan zoazenean, autobusean zoazenean. Pantaila principala gaur egun ez da etxeko pantaila. Pantaila principala da sakeleko telefonokoa. Eta gero horretaz aparte, tabletak, norberaren ordenagailuak, eta badinot, etxeko telebista hori daukaguna idealizatuta, pantaila bat gehiago da. Mm-hmm. Baina aipatu ditut lau, edo bost.
Bai, bai. Eta gero HBO, Netflix, Amazon Prime Movistar, ekoiztetxe bihurtu dira, eta zein da plataforma hoien sekretua?
Bueno, sekretua da, gaur egun irudiak, ipuinak, istorioak irudien bitartez konsumitzea, gaur egungo bizi modua bilakatu dela. Horrek dira produktuak, eta horre produktuak gogoratzen badugu internet sortu zanean, doan ez edo konsumitzen ziren, baina gaur egun kalitatezko irudi bat nahi baduzu edo historia on bat, ordaindu behar da. Eta ordun horrek kanalak direnak interneten edo bidea emoten dabena interneterako konturatu dira inoren produktuak saldu baino norberak sortutako produktuak egin ezkero diru gehiago irabazten dela. Eta adibidez, ez daukagu gogoratu baino behar zelako polemika sortu zen Oscarretan Spielberg kontra jarri zalako Roma pelikula, Cuaron mexikarrarena, ona zalakoan eta irabaziko zuelakoan eta zelan jarri zen burugogor Netflix edo propaganda egiten, Netflix moduko plataformen kontra egiten, hori izdala zinea, hori izdala benetako zinea irabazteko modukoa, eta beitu atzetik zer ibilidan egiten, ez da? Bera, beste plataforma batean muturra sartzen.
Bai, orain eta Steven Spielberg zine zuzendariak Apple-ekin sinatu duelako, bertan produktuak ekoizteko, eta
hori da. Bera da oso persona azkarra, nik uste dut, sinema gile, gidoi gile eta produktorea aspalditik, eta badaki non dagoen negozioa. Eta, bueno, nik kasu honetan dana dela paradoja bat ikusten dut, ez da? Bai Apple, bai Netflix, bai edon zeinek, hor ikusten dabena da kanaletan zirkulatzen dabiltzan produktu horiek zelako negozioa da zelako dirua ematen daben, mm-hmm. Zeku oitu garaia pantailetan edo pegatuta egotera, ezta?
Bai.
Eta ganera azkenean pentsaten badugu kultura kolonizazio sistema perfektu bata. Azkenean globalizazioa esaten dugu, globalizazioa zer da? Hau da globalizazioa. Globalizazioa da azkenean danok gauza berberak konsumituko ditugula kanale berdinetik eta gure aparailu berdinetik danok gauza bera ikusten egongo gaelako.
Bai, lortu dute plataforma hauek eduki erakargarriak, aukera zabala eskaintzen dute, eta gainera arpidetza, bueno, nahiko merkea dela esan dezakegu.
Bueno, merkea. Hori da, beitu, herrietan be egoten direnean honek karamelo dendak, ez, txutxe dendak, eta esaten dugu, zelan egin daiteke negozio alako diru gutxiko geuzekin, ez da? Ba, umeek konsumitzen duten horrek gauza txiki-txiki-txikiak diru gutxi da, baina egunero asko eta persona asko, bueno, hau bardina da, azkenean kolonizazio sistema perfektu honetan, kapitalismoaren barruan, bazkenean, bueno, baiero badabe diru gutxi, baina persona asko gara munduan, eta orduan ba, horrek etekin emoten dau.
Gero ere, Movistar, Apple, ez dira berez ikusentzunetan aritu orain arte, eta aipatu duzuna, ez, negozio handia edo dago horren atzean, eta horregatik egingo zuten aldaketa?
Claro, enpresa horiek pentsatu behar duguna da, bueno, ba, interneten garapenaren arabera, bari dira, negozio edo nitxo desberdinak ikusten ba negoziorako. Ta orduan hasiera baten kanalak ziren, hau da, guri interneterako konexioa emoteko edo erresteko modua edo garatze horretan ataten eben dirue, bai orain dirua ataten da horretan kanaletatik zirkuitoan dauden produktuak sortzen. Eta lehen esan dudan moduan, ba, ez da bakarrik inoren produktuak saltzen, norberak saltzen, eta ganera, hor be, egonaz, honetaz irakurtzen, eta ganera Apple-ek egingo dauena beda aldizkariak sortu, eta aldizkariak edo Apple News edo lako bat, ba hor albisteak emango ditu, bizitza estiloak salduko ditu, bidaiak salduko ditu, eta ezin dugu aztu be, ba horren arabera gure iritzia, gure konsumo modua eta pentsatzeko modua bideratu eingo dela. Horregatik diot, globalizazio hori dela, kultura kolonizazio sistema perfekzionatzea.
Argi dago ohiturak aldatu ditugula eta zuzeneko programazioan nola eragindu honek guztiak?
Ikaslekin ikusten dut, euren konsumoa gaur egun ez da telebista aurrean, da interneten. Orduan, egiten dana da, norberak aukeratu, zer gure dauen ikusi, ze ordutan, eta zema denpora. Orduan, telebistako parriletan edo esaten dana, edo programazioan, horbe aldaketa bat etorriko da, ze ezin duzu inposatu zuk emisore moduan telebista kate batean, zer emon eta pentsatu jendea geldituko dala lasai-lasai hori ikusten eta ez dala joango bere tabletera ez dakizer ikustera. Orduan horrek eragin itzela dauka ba, gaur egungo telebista programazio tradizionaletan edo bueno, parrilla horiek egiteko orduan.
Bai, eta ohiko katek zer egin dute orain arte horren aurrean eta zer egin beharko lukete leia horretan sartu alizateko?
Bueno, hori galdera oso potoloa da eta denpora asko eskatzen dago pentsatzea, baina bueno, nik uste dut
zerbait egin beharra dagoela, hori behintzat argi dago.
Hombre, ez da ez dala, ez eusor egin behar dala, ez baduzu egiten, ba, desagartuko zara. Azkenian, nik uste dut telebista ikusteko modua, interneten egiten dugunaren arabera, ba, moldatu beharko dala. Orduan, badinot, nik uste dut orain go moduko hori inposak eta parrilla batena, hori ez doala inora. Eta orduan horregatik gaur egungo telebistek, berehala egin behar dabe, ba, ez dakit, ba, interneteko ohiturak edo orain gaur egun konsumitzen den erara, ba, pentsatu beste negozio bat izan behar dela. Osa, orain arteko negozioak ez da balio.
Bai, baina desoreka handia dago, ez da gauza bera badibidez tokiko telebista kate batek duen ba, diru sarrera.
Claro.
Edo Movistarrek duena.
Claro, ez dauka zer ikusirik. Bueno, tokian tokiko telebisten jokoa nik ez dut ikusten hain txarto. Ze, precisamente da globalizazioaren kontrako beste punta, ez da? Apple-ek edo Netflix-ek edo ezin izango dabe inoiz telebista lokal batek daukan indarra eta kontaktua kalearekin izan. Orduan, hor da koska, txarrago ikusten dut beste telebista motak edo ba hainbat kate dagoz debaldekoak edo direna, bueno, debalde publizitatea onartu behar duguno, baina telebista hoietan ez dago aparteko ezer, konturatzen bagara telebista hoietan kate hoietan parrilla oso antzekoa da eta desberdintasun bakarra da, ba bueno, ba honek programak egiten direnak reality edo horren antzekoak, ba horre dira desberdintasuna, baina bestela albistegiak antzekoak dira, albisteak berdinak dira, formatoak berdinak dira, eta niretzako arazoa hor dator, eta gure erronka bebai unibertsitatean, formato barriak sortu behar dielako, eta formato hoien sortzaileak gure ikasleak izango dira. Gaur egun egiten dana, nik uste dut ja hilda dagoela.
Ados, ba, Miren Gabantxo, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, ikusentzunezko eta publizitateko departamentuan, mila esker, pixka bat argitzeagatik eta kontekstuan, testu inguruan jartzeagatik.
Bai, eta berre, zorion perfektu honetan, kolonizazio edo globalizazio kulturala dela eta, ba, ber, gure komportamentua edo gure jarrera, zein da hori da landu behar duguna be, ba, eta ez modu pasibo batean egon konsumitzen, pentsatzen baino modu aktibo batean, ba, gure inguruarekin bueno, ba, hartu emon garbi bat izateko, ez modu pasibo batean, ba, Ameriketatik edo ez dakin ondik datorren iritziak jasotzen.
Guk ere badugu erantzunkizuna.
Hori da.
Eskerrik asko Miren Gabantxo, beste bat arte.
Beste bat arte, agur.